O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi.
Ге де Мапассан, француз адибы. Гирдоп.
МТРК. Аудиокитоблар.
Kaltaklanib suvga uloqtirilgan va suv yutib o'lgan. Mebel qoplovchi usta Leopold Renard aynan mana shunday ayblov bilan maslahatchilar ishtirokidagi sud jarayonida tergov qilinardi. Uning yonginasida asosiy guvohlar: falokat qurbonining bevasi Flamesh xonim, duradgor usta Louis Latiora va tunukasoz Jean Durdan o'tirishardi. Ayblanuvchining yonida qop-qora kiyingan kichkinagina martishka maymuniga o'xshash xunukkina xotini ham o'tirar, ayblanuvchi tergov savollariga javob berardi. Xudoning o'zi guvoh. Bu baxtsizlikdan birinchi navbatda men jabr ko'rdim. Ko'nglimda hech qanday g'arazim yo'q edi. Barcha dalillar mening begunoh ekanligimni tasdiqlab turibdi. Janob rais, men vijdonli, sofdil, mehnatkash ustaman. Mana 16 yildirki bir joyda, bitta uyda yashab kelyapman. Hamma meni taniydi. Hamma izzat obro'yimni joyiga qo'yadi. Buni mening barcha qo'shnilarim va hatto hovli qorovulimiz bo'lib ishlaydigan, sira yolg'on gapirmaydigan ayol ham tasdiqlashi mumkin. Men ishlashni, ishlab topgan pullarimni jamg'arishni yaxshi ko'raman. Sofdil odamlarni va odob doirasidagi ko'ngilxushliklarni yoqtiraman. Tushunib turibman. Mening aynan mana shunday odamligim o'zimni juvonmar qilib turibdi. Bu falokatda mening hech qanday yomon niyatim yo'q edi. Shunday ekan, men o'z shaxsimga hamon hurmat bilan qarashni davom ettiraman. Mana 5 yildirki, mana shu yerda o'tirgan umr yo'ldoshim bilan har yakshanbani poassi qiroqlarda o'tkazamiz. Jilla qursa, sof havodan nafas olamiz. Keyin baliq ovlashni yoqtiramiz. Ha, yashirib nima qildim? Bu ishni biz juda yoqtiramiz. Bu ishga meni iloyo yer yutkur xotinim Meli o'rgatib qo'ydi. Uning o'zi ham baliq ovi desa naq aqldan ozib qoladi. U mana shunday kuydirgilardan. Falokat ham ana shu baliq ovi tufayli sodir bo'ldi. Bunga hozir o'zingiz ham ishonib qolasiz, janob rais. To'g'ri, men baquvvat odamman. Biroq fe'l-atvorim juda muloyim. Yuragimda zarracha bo'lsa-da badxohlik yo'q. Biroq xotinim, nimasini aytay? Ko'rinishidan kichkinagina oriqqina bo'lsa ham, aslida g'irt yaramas sassiq ko'zaning o'zginasi. Inkor qilmayman. Uning savdo-sotiq ishlarida qo'l keladigan yaxshi tomonlari ham bor. Biroq uning fe'l-atvori, bu haqda qo'shnilarimdan yo bo'lmasam, hozirgina meni yoqlab gapirgan qorovul ayoldan so'rab ko'ring. U xotinim haqida bor gapni to'kib soladi. Xotinim har kuni meni, men bu ishni shunday qoldirmagan bo'lardim. Men falon kishiga falon narxga ko'nmagan bo'lardim, deya egovlagani egovlagan. Uning gaplariga kirsam, janob rais, har oyda kamida 3 marta kimlar bilandir mushlashishim kerak bo'lardi. Ayblanuvchi shu yerga kelganda uning xotini gap qo'shib qo'ydi. Vaysaya, o'zingcha vaysayver. Qani ko'ramiz, eng oxirida kim kularkan? Ayblanuvchi xotiniga o'g'irlab qaradi va soddadillik bilan e'tiroz bildirdi. Nima qildi? Aybingni ochayapmanmi? Baribir sen javobgar emassan-ku. Keyin u yana sud raisiga qarab gapida davom etdi. Demak, davom etaman. Shunday qilib desangiz, har shanba kuni kechqurun tong sahar turib, baliq ovlash uchun poassiga jo'nardik. Tarki odat amri mahol deyishadi-ku. Bu yil yozda baliq ovi uchun ajoyib bir joy kashf qilganimga 3 yil to'ladi. Uning qanday joy ekanligini bir ko'rsangiz edi. U daraxtlar soyasi ostidagi chuqurligi 8, ehtimol 10 futlar keladigan ajoyib bir girdob edi. Bu baliqlar uchun haqiqiy dom. Baliqchi uchun esa rostakamiga jannat joy. Bu girdobni, janob rais, men o'zimning xususiy joyim deb hisoblardim. Chunki uni men xuddi Kristofor Kolumb singari o'zim kashf qilgandim. Odamlar ham bu joy Renarning joyi deb tan olishardi. va hech kim bu borada bahslashmas, hatto xafa bo'lsa ham aytay. Chunki buni hamma biladi. Begonalar hisobidan qorin to'ydirishni xush ko'radigan janob Pluma ham mening girdobimga yaqinlashmasdi. Shunday qilib, men o'z girdobimdan mutlaqo xotirjam edim. Va har safar u yerga uning haqiqiy egasi sifatida kelardim.
MTRK audio kitoblar.
Shanba kuni kechqurun Poasiga yetib kelishimiz bilan xotinim bilan Dalilaga chiqib olamiz. Dalila bu mening Norveg uslubidagi qayig'im. Men uni Forbes'dan buyurtma orqali olganman. Yengilgina va mustahkamgina qayiqchi. Demak, Dalilaga o'tiramiz u girdobga borib baliqlar uchun xo'rak tashlashga jo'naymiz. Xo'rak masalasida hech kim men bilan tenglasha olmaydi. Mening oshnalarim ham buni juda yaxshi bilishadi. Ehtimol, siz ham bu xo'rak nima ekanligiga qiziqarsiz. Yo'q. Buni sizga ham ayta olmayman. Bu tergovga taalluqli emas. Men ham ayta olmayman. Chunki bu sir. Ehtimol 200 kishi, balki undan ham ko'proqdir. Bu xo'rakni qanday tayyorlashimni bilishga qiziqib ko'rdi. Qaysi biri ichimliklar bilan, kimlardir qovurilgan baliq bilan siylab, sirimni bilib olishga urinishdi. Nima? Men ahmoqmanmi? Ular ham zog'ora baliqlarni osongina tutib olishaversinmi? Xo'rakni qanday tayyorlashimni bilib olishlari uchun ular qanday xushomadgo'yliklar qilmadi deysiz? Yo'q. Buni xotinimdan boshqa hech kim bilmaydi. Qolaversa, u ham hech kimga hech narsa aytmaydi. To'g'rimi, Meli? Ishga taalluqli narsalarni gapiring. Chetga chiqib ketmang. Uning gapini bo'ldi sud raisi. Bo'pti. Davom etdi aybdor. Demak, mana bunday. Shanba, 8-iyul kuni biz soat 5:25 da poyezga chiqdik. Manzilga yetib kelib, ovqatlanishdan oldin girdobga xo'rak tashlab kelishga jo'nadik. O'sha kuni havo juda yaxshi bo'ladigan edi. Men Meliga ertaga ajoyib kun bo'ladi dedim. Shundayga o'xshaydi, javob berdi. Odatda u bilan hech qachon ko'p gaplashmaymiz. Keyin ovqatlanish uchun qaytdik. Men juda xursand edim va biroz ichishni ko'nglim tusab qoldi. Ana shu sabr barchasiga sabab bo'ldi, janob rais. Men Meliga quloq sol. Bir shishagina bosh qizdirgich ichib olsam yomon bo'lmasdi ya, dedim. Bosh qizdirgich deganim bu kuchsiz oq vino. Uni shunday atashimizga sabab undan ko'proq ichib qo'ysang, umuman uxlashga qo'ymaydi. Haqiqiy bosh qizdirgich. Tushunyapsizmi, janob rais? Bilganingni qil. Faqat mazang qochib, ertalab tura olmay qolma, dedi xotinim. Nimayam derdi. U to'g'ri, aqlli, o'rinli, keyinini o'ylab fikr bildirdi. Buni tan olaman. Biroq men ichkilikdan o'zimni tiyib tura olmadim va shishadagi hamma vinoni ichib qo'ydim. Va hammasi shundan boshlandi. Demak, bunday. Yotamanu, butunlay uyqum kelmaydi. Jin ursa. Uzum sharbatidan tayyorlangan bu bosh qizdirgich kechasi soat 2 largacha ovoramni chiqardi. Keyin guldurgurs uxlab qolibman. Shunday qattiq uxlabmanki, qiyomat kuni isrofil chaladigan surnay tovushini ham eshitmagan bo'lardim. Qisqasi, xotinim meni ertalab soat 6 da uyg'otdi. Joyimdan sakrab turdim. Bir zumda kurtkamni kiyib, sovuq suvda yuzimni yuvgan bo'ldim. Va biz Dalilaga o'tirdik. O'z girdobim tomonga suzib borsak, u allaqachon egallangan. Ilgari hech qachon bunday qilishmasdi, janob rais. 3 yil davomida hech kim bunday qilmagandi. Bu meni shunchalik esankiratib qo'ydiki, xuddi ko'z oldimda bor yo'g'imni o'g'irlashganday tuyuldi. Bu qanday bemanilik, dedim o'zimcha. Xotinim esa darrov meni egovlashga tushdi. Mana senga bosh qizdirgich. Pianista. Endi xursandmisan, hayvon? Dedi u. Men bahslashmadim. Chunki hammasi to'g'ri edi. Nima bo'lsa-da, jilla qursa qolgan qutgan baliqlar bilan qanoatlanish uchun girdobdan sal naroqda qayiqni to'xtatdim. Ehtimol mening joyimni egallagan anavi muttaham bu yerdan kech narsa tuta olmay, tez orada juftagini rostlab qolar. Mening joyimda oppoq kiyimli, katta poxol shlyapa kiygan oriq-tiriq bir surbet qarmoq tashlab o'tirardi. Uning yonida baqaloq xotini ham bo'lib, u orqa tomonda to'r to'qib o'tirardi. Bu nimasi? Daryoda bu yerdan boshqa joy yo'qmi? Ilondek vishilladi baqaloq xotin. Biz ularning yaqiniga kelib to'xtaganimizni ko'rib. Uyat andishali kishilar birovlarning joyini egallashdan oldin bu yerdagi tartib qoidalarini surishtiradi, dedi meniki achchiqlanib. Jim bo'l, Meli. Ular bilan ishing bo'lmasin. Bir gap bo'lar, dedim bu joyga egaligim tarixini qavlashtirishni istamay. Biz Dalilani tol ostiga olib kelib, qirg'oqqa chiqdik. Va Meli ikkalamiz boyagi ikkovining yoniga o'tirib qarmoq tashladik. Bu o'rinda, janob rais, men voqeani barcha tafsilotlari bilan aytib berishimga to'g'ri keladi.
MTRK audio kitoblar.
Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmasdanoq qo'shnimning qarmog'i popagi bir silkindi, ikki silkindi, uch silkindi va u suvdan bahaybat zog'ora baliqni chiqarib oldi. Shunday katta baliqki, naq sonimdek keladi. Ehtimol sal kichikroqdir u, lekin qarib shunchalar bor. Birdan yuragim orqaga tortib, peshonamdan ter chiqib ketdi. Meli esa, "Ko'rdingmi pianista?" deya ming'irladi. Shu payt tanga baliqlarning ashaddiy ishqibozi, Poasidagi do'kondor janob Bryu qayig'ida ro'paramizdan o'tib qoldi. "Nima balo? Sizning joyingizni egallashibdimi, janob Renar?" deb qichqirdi. "Ha, janob Bryu. Bu yerdagi odatlarni tan olishni istamaydigan mana shunaqa andishasiz kishilar ham bor ekan", dedim unga javoban. Oq kiyimli tirriq o'zini bu gaplarni eshitmaganga oldi. Uning xotini ham o'zini shunday tutdi. "Xoms emas, haqiqiy sigir. Odobliroq bo'ling, aybdor. Siz bu yerda o'tirgan beva Flamish xonimni haqorat qilyapsiz", dedi sud raisi ikkinchi marta uning gapini bo'lib. "Uzr, kechiring. Menga juda alam qilib ketdi", davom etdi aybdor. "Shunday qilib desangiz, oradan chorak soat o'tmasdanoq oq kiyimli tirriq yana bitta zog'ora baliqni suvdan tortib oldi. Undan keyin yana bittasini, keyin 5 daqiqa o'tmasdan uchinchisini. Men yig'lab yuborishga tayyor edim. Buning ustiga xotinim qaynab, "Xo'sh, qalay anqo, ko'ryapsanmi? Sening baliqlaringni qanday o'g'irlayotganini ko'ryapsanmi? Sen esa qurbaqani ham tuta olmaysan. Ha, hech narsani tuta olmaysan. Mening esa buni ko'rib, qo'lim qichib ketyapti", deb to'xtovsiz bigizlayapti. "Tushgacha kutamiz. Ehtimol bu yaramas ovqatlangani ketar. Shunda o'z joyimni egallab olaman", qaror qildim o'zimcha. "Sizga aytishim joizki, janob rais, har yakshanbada biz mana shu yerda ovqatlanamiz. Ovqatni o'zimiz bilan qayiqda olib kelamiz. Biroq nima bo'ldi deng? Tush bo'ldi. Va bu muttaham gazetaga o'ralgan pishirilgan tovuqni chiqardi. U ovqatlanayotgan payt qarmoqqa yana bitta zog'ora baliq ilindi. Biz ham Meli ikkalamiz biroz tatinganday bo'ldik. Biroq tomog'imizdan ovqat o'tarmidi. Keyin ovqatni hazm qilish uchun gazeta o'qishga tutindim. Yakshanba kunlari daryo qirg'og'ida soyada o'tirib olib, Jill Blass gazetasini o'qishni yoqtiraman. Ayniqsa Kolumbina degan ayol zo'r yozadi. Ehtimol siz ham uni tanirsiz, janob rais. U Jill Blass uchun maqolalar yozadi. Men xotinimga Kolumbina bilan tanishman deb joniga deyishni odat qilganman. Albatta, men uni tanimayman va hatto ko'rgan ham emasman. Biroq bu muhim emas. Bu ayol juda zo'r yozadi va ayol bo'lsa ham juda dadil yozadi. U mening ko'nglimga yoqadi. Bunday ayollar juda kam uchrasa kerak. Xullas, men Kolumbinani aytib, xotinimning joniga tega boshladim. Biroq u darrov shunday qahrga mindiki, ast qo'yaverasiz. Darrov jim bo'la qoldim. Tirriq yana qarmoq tashlay boshladi. U tashlagan xo'rakli qarmoqni baliqlar shunchalik cho'qlay boshladiki, buni ko'rib butun vujudim titray boshladi. Uning xotini bo'lsa, "Bu yer rostdan ham zo'r joy ekan. Endi har safar shu yerga kelamiz, Desire", dedi deng. Mening yelkalarim titrab ketdi. Xotinim esa hamon, "Sen erkak emassan. Yo'q, erkak emas. Sening tomirlaringda jo'janing qoni oqyapti", deb mig'irlashdan qolmayapti. Bilasanmi? Yaxshisi keta qolay. Bo'lmasa biror bemani ish qilib qo'yaman dedim unga. U esa meni egovlagandan egovladiki, jonimni Jabborga topshirib yuborishga rozi qildi. Sen erkak emassan. Qochmoqchimisan? Tayyorgina joyingni unga tashlab qochmoqchimisan? Qocha qollanda ur. His qildimki, u mening jon joyimdan oldi. Biroq hamon unga bo'yin egkim kelmasdi. Qarasam, tirriq suvdan lesh balig'ini tortib olyapti. Oh, men hech qachon bundayini ko'rmagan edim. Hech qachon. Shu payt xotinim ham ichida to'planib qolgan barcha alamlarni ovoz chiqarib shillay boshladi. Mana, o'g'irlik baliq qanday bo'ladi, ko'rdingmi? Axir bu baliqlarga xo'rakni birov emas, biz tashlagandik-ku. Juda bo'lmasa, bizga bu yerga tashlagan xo'raklarimiz uchun pul to'lasin.
MTRK audio kitoblar.
Va shundan boshlab ishning pachavasi chiqa boshladi. Keyin tirriqning baqaloq xotini tilga kirdi. Bu gaplaringizni bizga gapiryapsizmi, xonim? Men baliqlarimizni o'g'irlab tutayotganlarga, birovlarning hisobiga tekin tomoqli qilayotgan o'g'irlarga gapiryapman. Hali biz sizningcha o'g'irlik qilyapmizmi? Shunday qilib, o'zaro tushuntirishlar boshlanib ketdi. Keyin tushuntirishlar o'tkirroq so'zlar bilan almashdi. Jin ursin. Bu ablahlarning lug'at boyligi bunchalik katta-ya. Ular shunchalik baland ovozda chiqara boshlashdiki, narigi qiroqda kuzatib turganlar kulguga olib, "Hoy ayollar, sekinroq chiqiringlar, bo'lmasa erlaringizning hamma baliqlarini cho'chitib yuborasizlar" deb baqirishdi. Gap shundaki, men ham oq kiyimdagi tirri ham joyimizda to'nka misol jim o'tirardik. Avval qanday o'tirgan bo'lsak, shunday. Xuddi hech narsa eshitmayotgandek suvga tikilib o'tirardik. Biroq jinursin, barcha gaplarni a'lo darajada eshitib o'tirardik. Siz yolg'onchisiz. Siz cho'risiz. Tinimsiz haqoratlar boshlandi ketdi. Hatto eng mohir dengizchi ham haqorat masalasida ulardan o'ta olmagan bo'lardi. Bir payt ortimdan allaqanday sharpa o'tgandek bo'ldi. O'g'irlib qarasam, baqaloq mening xotinimga tashlanib, uni shamsiyasining dastasi bilan do'pposlayapti. Meli ikkita zarbani yeyishga ulgurdi. Biroq mening melim o'lgudek g'azabnok, agar quturib ketsa, har qanday mushtlashuvdan tap tortmaydi. U baqaloqning sochlariga chang solib, xuddi daraxtdan olma qoqayotgandek shapillatib uning yuziga tarsaki tushira boshladi. Men ularga xalaqit bermasam degandim. Yulishaverishsin degandim. Ayollar o'zaro yulishsalar, erkak aralashishi shartmi? Birovning ishiga aralashib nima qilaman? Biroq tirriq sakrab o'rindan turdi va iblis misol xotinimga chang solmoqchi bo'ldi. "Ey yo'q, oshna, faqat bunisi ketmaydi", deb o'yladim o'zimcha. Men uni, tirriq jonni, qanday lozim bo'lsa, shunday kutib oldim. Mushlarim bilan sharaq shuruq bir marta burniga, ikkinchi safar biqiniga tushirdim. U qo'llarini, oyoqlarini silkitganicha daryoga, ayni suv o'raga qulab tushdi. Agar vaqtim bo'lganda edi, janob rais, men uni albatta suvdan chiqarib olgan bo'lardim. Shu payt xuddi ataylab qilgandek baqaloqning qo'li baland kelayotganligini, bechora melimning ahvoli chatoq bo'layotganligini ko'rib qoldim. Albatta, tirriq suv yutayotganida xotinimga yordamga shoshilmasligim lozim edi. To'g'risi, u cho'kib ketadi deb xayolimga ham kelmagandi. Mayli, biroz salqinlanib olsin deb o'ylagandim. Men ayollar tomon otilib, ularni ajratishga kirishdim. Bu jarayonda ular menga ham qo'llari, tishlari, tirnoqlari bilan rosa ishlov berishdi. Jin urg'ur yaramaslar. Qisqasi, bu chaqamoqlarni bir-birlaridan ajratishga 5, ehtimol 10 daqiqalarcha vaqtim ketdi. Qayrilib daryoga qarasam, suv sathi xuddi ko'l misoli tinchgina. Narga qirg'oqdan esa odamlar uni suvdan chiqarib oling, suvdan chiqaring deb qichqirishyapti. Suvdan chiqarib oling emish. Bu aytishga oson. Suzish ham, sho'ng'ish ham mening qo'limdan kelmaydi. Nihoyat oradan chorak soatlar o'tgach, darg'ot tarafdan qorovul va ikki janob changaklar bilan chopib kelishdi. Uni gumning eng tubidan qidirib topishdi. Gumning chuqurligi avval aytganimdek 8 futlar kelardi. Oq kiyimli tirriq ana shu chuqurlikda yotgan ekan. Mana, voqea qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shundayligicha sof vijdon bilan aytib berdim. Xudo haqqi, bu ishda men gunohkor emasman. Sudga chaqirilgan guvohlar ham bu gaplarni tasdiqlashdi va aybdor begunoh deb topildi.
Ge de Mopassan, fransuz adibi. Girdob. Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.